Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 23 июль, сишәмбе көне. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырды. Танылган сәясәт белгече Станислав Белковский Путин хакимиятне үз кулыннан инде күптән ишкандырган дип саный. Аның фикеренчә, Русияның таркалуы вакыт мәсьәләсе. Универсиада вакытында Казанның хәдия кибетләре байып калган. Башкортстанның Белорет районында җәйге лагерьдә бер малайны кыйнаганны төшергән видео интернетка чыгып зур шау-шу тудырды. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Қазанда Идел буйы районы мәхкәмәсендә дальний эшен карауга багышланган утырышлар башланды һәм ул ябык шартларда үтәчәк. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов бу мәхкәмәдә зыян күргәннәр вәкиле буларак катнаша һәм ул һәр утырыштан мәгълүмәт чараларына зыян күргәннәрнең намус һәм абруйларына хилафлык китермичә ни булганын сөйләп торачагын белдерде. Шолохов һәм ул вәкиллек иткән зыян күрүчеләр беренче тыңлаулар вакытында мәхкәмә җәмәгатьчелеккә ачык булырга тиеш иде дип белдерсә дә, хөкемдар бу теләкне канәгатьләндермәде. Дальний эшендә полициянең 8 элекке хезмәткәренә гаепләү белдерелде, алар барсы да гаепләүне кире кага. Мәхкәмә гаепле дип тапкан очракта белдерелгән матдәләр нигезендә 15 елга кадәр төрмә җәзасы бирелергә мөмкин. Мәскәү мэрына нәмзәт Кривалес эше буенча гаепләү белдерелгән оппозициядәге Алексей Навальный, Татарстанның элекке төзелеш министры, хәзер Мәскәү мэрының төзелеш сәясәт урынбасары вазифаларын башкаручы Марат Хөснуллинны тәнкыйтьләде. Коррупция һәм төзелеш мафиясының җанлы гәүдәләнеше булган Владимир Лесин Собяниннең киңәшчесе иде, хәзер ул бердәм Русиядән Дәүләт Думасында утыра һәм элеккечә зур йогынтыга ия. Казаннан булган төзелеш мафиясын монда Собянин Хөснуллин җитәкчелегендә китерде. Алар шулук аферистлар, аларга акчаны чемодан белән башка ишектән генә кертәләр, диде Навальный. Ул бу сүзләрне Дүшәмбе Дождь телеканалында әйтте. 30 июльдә Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында иртәнге 10-да Мәскәү-Казан-Екатеринбург тиз йөрешле тимер юл төзелешенә багышланган җәмәгать тыңлаулары булачак. Социал-экология берлегенең Татарстан бүлеге вәкиле Нәйлә Бектимирова фикеренчә, бүгенгә тәкъдим ителгән вариантларның берсен алып, юл төзи башласалар, республикадагы табигатькә зур зыян киләчәк һәм җир, урман турындагы канунлар бозылачак. Русиядәге Гринписта 22 июль көнне бу төзелештә зыянның зур өлеше Татарстан табигатенә туры киләчәк дип белдерде. Әлеге төзелеш өчен берничә вариант тәкъдим ителә. Юлның бер варианты Идел Кама биосфера тыюлыгы аша үтәргә мөмкин. Калган эш вариантта да бу тыюлыкның саклану өлешенә, шулай ук тагын ике вариантта Түбән Кама милли паркына зыян киләчәк ди экологлар. Бу юл төзелеше өчен 1000-нән алып 2000 гектарга кадәр аның бер өлеше саклана торган урманнар киселергә мөмкин. Аеруча саклануче табигый җирләр, шулай ук саклануче урман һәм яшеллек аша зур тизлектәге тимер юл салу җир һәм урман турындагы канунларга каршылыкка килә. Дөньяга билгеле музыкантлар гомумән алганда 100-дән артык башкаручы, Пусси Роджерчылары Мария Люхина һәм Надежда Толоконникованы төрмәдән азат итүне сорап, янә Русия җитәкчелегенә ачык хат язды. Хатны имзалаучылар арасында Пол Маккартни, Элтон Джон, Мадонна, Адель, Брюс Спрингстин, Стинг, U2 агзалары да бар. Алар гадел җәмгыятьтә, әгәр зыян күрүчеләр булмаса, җинаятьтә булмаска тиеш дип белдерә. Хатта әлеге панк төркем җырчылары өстеннән гадел булмаган мәхкәмә үткәрү һәм аларга төрмә җәзасы бирү бөтен җирдә кешеләрне, иң беренче чиратта музыкантларны шок хәленә китерде диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз. Русия белән мөнәсәбәтләрен яңадан сүтеп карарга тырышкан һәм еш кына Мәскәүгә карата йомшак сәясәт алып баруда гаепләнгән Барак Обама быел да әсир милләтләр атнасы башлануын белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Барлык кешеләр дөньяга тартып алынмаслык билгеле хукуклар, шул исәптән яшәү, ирекле һәм бәхетле булу хукуклары белән яратылган. Без бергәләп бу төп өмет утының инде 2 гасырдан артык яктыртып торуына, ватандашлык хукукларының саклануына һәм аның тагын да киңрәк таралуына, азатлык хәрәкәтенең көчәюенә һәм һәркем мөмкинлекләргә ия булган җирләрнең артуына ирештек. АКШ президенты Барак Обама шундый сүзләр белән әсир милләтләр атнасы башлануын игълан итте. Ул 21 июльдән 27 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Яулап алынган милләтләр атналыгы Кушма Штатларда ел саен июль аеның 3-нче атнасында үткәрелеп килә. 1959 елда Конгресста кабул ителеп, президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр тарафыннан имзаланган канун нигезендә коммунистик режимнар һәм демократик булмаган хакимиятләр тарафыннан куллыкка төшерелгән халыкларның хәленә игътибар җәлеп итү өчен ил президенты ул милләтләр азатлык һәм бәйсезлек алганчыга кадәр ел саен куллыктагы милләтләр атналыгын иглан итәргә тиеш. Бу атнада төрле рәсми чаралар, куллыкка төшкән милләтләрне яклап демонстрацияләр дә үткәрелә. Ул чараларда элек АКШта яшәүче татарлар да катнашып килде. Барак Обама үзенең быелгы белдерүендә коммунист хакимиятләр җимерелгәннән соң күп кенә халыклар бәйсезлек алса да, тоткынлыктагы барлык милләтләрнең дә әле котыла алмавын әйтә. Ереклек һәм гаделлек нуры җир шары буйлап таралса да, бик күп халыклар әле дә зулым һәм рәнҗетүләр караңгылыгында яши. Дөньяның бик күп өлешләрендә төп ереклекләр тәэмин ителмәй. Канун бары өстенлекләргә ия төркемнәрне генә яклый, диелә белдерүдә. 1959 елгы канунда Идел Урал төбәгедә аерым телгә алына. Андагы халыкларның азатлыктан мәхрүм ителүе турында әйтелә. Ә урыс халкы башка халыкларны куллыкка төшерүче дип атала. АКШта яшәүче урысларның оешмасы инде күптәннән канун текстының шул өлешен гамәлдән чыгаруга өндәп килә. Әммә алар әлегә уңышка ирешә алмады. Рәсми Мәскәүдә моны салкын сугыш калдыгы дип атый. 2008 елда үзләрен урыс интеллектуаллары дип атаган бер төркем Американ Конгрессын бу кануннан баш тартырга өндәп чыкты. Әмма әлегә Американ президенты июльнең 3-нче атнасын ел саен әсир милләтләр атнасы дип игълан итеп килә. Шулай итеп, Америка иң югары җитәкчелеге дәрәҗәсендә үзенең әсиргә төшкән милләтләрне азат итү эшенә тугры булып калуын һәм бу эштә ярдәм дәвам итәчәген белдерә.
Июльнең 3-нче атнасы Америка Кушма Штатларында куллыкка төшкән халыклар атнасы буларак билгеләнә бута. Бу хакта Наиф Акмал сөйләде. Берничә ел элек татар язучысы Айдар Хәлим Украина, Грузия, Латвия, Эстония, Казахстан, Азербайҗан, Төркменстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Молдова президентларына ачык хат юллаган иде. Олардан Русиядәге куллыкка төшкән халыкларны яклау көнендә оештыруны сорады. Баксаң, Америка канунына СССР дан кергән исемлектәге халыклар барысы да диярлек бәйсезлек алып бетерә язган. Соңгы 20 елда дәүләтсез бары тик бер татар халкы Идел Урал гына калды дип яза Айдар Хәлим. Хәлим Идел Уралны беренче куллыкка өләгүче дип атый. Әлеге канун исемлегендә Идел Уралда кергән. Һәм бу канун үз милләтчелекләре, татарофобиягә дә хас булган урысчыларда борчылу уята. Аларның АКШта яшәүче өлеше дә, Русиядәге өлеше дә шул канунны юкка чыгара өчен тырышуы билгеле. 5 ел элек җәйкене алар АКШ җитәкчелегенә тагын бер мөрәҗәгать белән чыккан булган. Канунны урыс милләте вәкилләре урысқа каршы дип саный. Шулай ук алар Идел Урал дип аталган халык булмауына, ягъни булмаган халыкның дәүләте дә була алмауына басым ясый. Новая политика интернет-журналы бу канунга ишарә итеп, Америкадагы геосиясәтче Збигнев Бжезинскийның Русияны кулланып җимергә теләвен язды. Милли республикалар булуы исә Россия бөтенлеген тарката башлауга сәбәп була ала дип языла. Айдар Хәлим бу канунны кимсетелгән халыкларны яклаучы дип саный һәм ул татар халкы киләчәге куркыныч астында ди. Язучы Русиядәге татар хәлен бүген дә аяныч дип таба. Мәктәпләрдә көчләп шукындыру башланды, армиядә поплык, татар хәрбиләрен шукындыру бара дип зарлана татар милли мәҗлесе рәисе. Әнерсесің ол Идел Урал. Бұ турыда Озатлық радиосына Татарстан Фәннер Академиясының хақиқи ағзасы, тарих фәннері докторы Индус Тахиров сөйләгән иде. Оның фикерләрін Озатлықның интернеттағы сәхифәсінде оқығыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кимо һәм Озатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу сәбәпле Озатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Озатлық радиосы.
Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Ирек Майданы газетаның быйылғы 18 июль санында Россия Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибагатуллинның Мәскәүне сүкмәгез ғайып үзебездә дип аталған әңгәмәсе басылып чыкты. Аның авыл хуҗалыгына биргән бәясенә, Татарстан җитәкчеләренә, мәтхияләренә тукталып тормыйм. Ә менә милләткә карата әйтелгән дурфа, кимсетүле һәм урансыз фикерләренә бәя бирмичә булмый ди. Җәмәгать эшлеклесе Галимә Фәүзия Бәйрәмова. Аның фикерләре белән Наил Алан таныштыра.
Булдыра торган халык бездә заманында югары партшколы бетергән райком секретаре, аннары министр булган, ә хәзер Дума депутаты Сибгатуллин. Ләкин куркак, сатлык, бер-берсен күрә алмаучы хиянәтчеләр татар үзен яратмаганга шушы хәлдә, ди Сибгатуллин. Тулы бер халыкны үз милләтеңне шулай гаепләү өчен аның дошманы булу кирәктер. Әңгәмәдән күренгәнчә, булдыра торганнар рәтенә Сибгатуллин мактаган Табиев, Шәймиев, Миңнеханов ханыфлар керә, ә калганнар Сибгатуллин әйткәнчә куркак, сатлык, бер-берсен күрә алмаучы хиянәтчеләр булып чыга инде. Аның бу интервьюсын урысчага тәрҗемә итеп интернетка да куйганнар. Сибгатуллинның татарларга бәясе русча менә шулай яңгырый: мы многое можем, умеем работать на совесть и качественно, но татары по сути свои трусы, лжецы, друг друга терпеть не могут, предатели. Фатих Сибгатуллинның бу сүзләре дөнья алдында татар халкының битенә төкерү, аңа нохак бәла ягу, милләтнең намусын пычрату булып тора. Юк, Фатих әфәнде, татарлар андый халык түгел. Минем милләтем тугыры, ярдәмчел, шыдам әхлаклы милләт. Утны суларны кишеп тә намусын жуймаган милләт. Бәлки сезнең даирәдә сез санаган сифатка ия бәндәләр дә бардыр. Әмма андый ямсыз һәм түбән бәяне бөтен милләткә тагарга ярамый. Сез бу сүзләрегез татар халкы алдында гафу үтенергә тиешсез. Фатих Сибгатуллинның мәктәпләрдә татарча укытуга карашы да сәер һәм куркыныч. Нигә кирәк авылда татарча укыту, ди депутат кеше. Алар аны болай да белә бит, ди. Болай дип әйтү өчен татар теленең дошманы булу кирәк. Урыс балалары да урысча яхшы белә бит, әмма аларны барыбер урысча укыталар. Инглиз яки кытай телендә түгел. Бары тик үз ана телендә тулы белем алган баладан гына киләчәктә милли тарихчылар, галимнәр, зыялылар, язучылар, сәнгатькәрләр, дин әһелләре чыгачак. Бер генә татар гаиләсе дә үз баласына 1000 еллык татар тарихын, әдәбиятын, мәдәниятын өендә бирә алмый. Аның өчен системага салынган мәктәп белеме кирәк. Сибгатуллин шулай ук заманында үзе җитәкләгән Нурлат район үзәгендә татарча мәктәп булмавы турындагы сорауга да аның кирәге дә юк. Ачыкмы дип сорадым, кирәкме диделәр. Татар гимназиясе ачылса, анда наданнар укыячак дип ачыктан-ачык әйттеләр, дип башын җүләргә салып җавап биргән. Татар мәктәбен, татар телен үз халкыңны шулай кимсетү, түбән әйтү өчен кем булырга кирәк? Әйе, Сибгатуллин үзе үк әйткәнчә сатлык һәм хиянәтче булу кирәк. Әмма бу бәя милләткә түгел, аның үзенә карый түгелме соң? Изге Рамазан аенда Сибгатуллинның бу әңгәмәсендә Мөхәммәд пәйгамбәр белән авыз чайкавы, үзен һәм Путинны аның белән янәшә куюы мөселманнарның күңелен рәнҗетә, дине безне түбән әйтә. Путин миннән үрнәк алды, дип сөйли Сибгатуллин. Тәслим апагыз белән 30 ел тордым, аерылыштык, ләкин дуслар булып яшибез. Сабан туена кунакка килделәр, тот утырабыз. 40 яштан соң хатын-кызның рәте калмый. Ә Путинны кара ыжгырып торган ир Мөхәммәт пәйгамбәр дә 9-12 яшьлек кызлар белән гаилә корган. Сибгатуллинның пәйгамбәребез турында бу сүзләре дөреслекне бозып күрсәтү аңа ял аягы булып тора. Бу хакта дин әһелләре үз сүзләрен әйтергә тиеш. Сибагатуллин электе үзенең китапларында татар урыс бер халык дигән милләт өчен гаят куркыныч булган идеяны уздырырга, халык аңына шуны сиңдерергә тырышты. Әгәр татар урыс бер халык икән, нигә безгә милләт дип тел дип йөрергә соң, дине без өчен көрәшергә? Хәзер ул татар яһуди берлеге турында сүз алып бара. Монысы инде динне бетерә торган нәрсә булачак. Бұлардан көрінгенше, Фатих Сибагатуллин аңлап, маңламышамы, милетке қоршы идеология алып бара. Дүния алдынданың дәрежесін түшірешін барлықны бұзып көрсетем. Ерік Майданы газеті да сұңғы вақытта зотсыз, адиоз бәнделәрнең милләткә, милли хәрәкәткә, Казанга каршы ямсыз һәм ялган фикерләрен халыкка тарата. Кем тигермәненә су куясыз, җәмәгать кем файдасына эшлисез. Аннан соң арда фильмнары чыкканга гаҗәпләнәсез. Сибгатуллин кебекләр татарны сатлык, куркак, хыянатчы дип әйтеп торгач, башкалар әйтә дә әйтә инде аны. Милләтне сүкмәгез, төп гаеп үзегездә егетләр.
Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Башкортстанның 21 районында гадәттән тыш вазгыят игълан ителгән. Корылык һәм Сорончадан тыш Стәрлетамак районында нефт калдыклары түгелгән. Республиканың Беларет районындагы җәйге лагерьларның берсендә бер малайның олораклары тарафыннан кыйналуын яздырган видео интернетка чыккач лагерь мөдире эшеннән алынды. Булар хакында тулырак итеп Рәмзи Табулев сөйли.
Башкортстанда сентябрь айында узасак төбәк парламенты һәм муниципаль һайлауларга 440 кандидат теркәлгән. Республика үзәк һайлау комиссиясенең белдерүләренсә, дәүләт йыйылышы корылтайга бер мандатлы һайлау округтарыннан 764 вәкил теркәлгән. Үз кандидатурасын тәкъдим итүчеләр һаны 35. Муниципаль һайлауларга 676 кеше теркәлгән. Якынча яртысы үз алла кандидатурасын тәкъдим итүчеләр. Башкортстанда һайлаулар Россия буенча бердәм һайлау көнендә 8 сентябрьдә үтәчәк.
Азатлык радиосы.
Сәрмен балалар йортында тәрбияләнүсе Идел Фазылов авырлы эттең исенә таяк менән төрткән. Хайван ыргып уның кулын тишләгән.
Эт тиштем, кучарга. Мен ул таякны уктым да исенә поткан эт тиштем. Сначала сайлы, потом эт тиштем.
Етим баланың тормышындагы ошо хәлләр малай икенче бәләгә осырагас кына сыкланды. Республикала Сәрмән балалар йортында тәрбияләнүсе өлкәндәрнең бәләкәй малайларды тукмаулары турында яңял купты. Быга интернет сәбәпсе. Әгәр дөнья селтәре булмаса, бул турала беркем дә белмәс ине әлбәттә. Идел Фазылов бәләкәй булуына карамастан күңеле моңга тулы малай. Беларет янындагы лагерьларның береһендә ял иткәндә уга өлкәндәр ласковый май төркеменең ярын ярларга куша. Ярының хүзләрен яңалашкас та уның кулак төбенә сумар килеп тәләгә.
И снова себя я мочь, когда веряю себе тайны.
Мама!
Бұл хәл республикалағы барлық емәгатьчелекте аптырашта қалдырды. Хатта вице-премьер Лилия Гумәрвала фырсаттан файдаланып, үҙ һүҙен әйтеп ҡалырға ашыҡты. Һөҙөмтәлә күп йылдар Сәрмән балалар йортында йөҙләгән балаға икенсе әсәй булып эшләгән Нурия Шаһиморатова вазифаһынан бушатылды.
Бала булса бит инде ул. Мына шу снимать иткән егеткә мин аптырай. Немешті уланы снимать иткән, мен шуға исем китте. Ул аяғыға мәгли бит инде, ике бала булса ол педагог болғас аяғы нені ол? Ол қарам мені баспетінмек. Ондай ғызына. Олар егеге келе, кетеге орындары жоқ. Мен ішке алып баны, мұнатшы баспетателі етіп, ішке алып, әрген ақсашылы әнтіп енді. Бұла елім әнді, ақсашылы әнтіп, ебәл ғайдым анда. Но педагог тұғыл ол, просто помогать еттен деп. 5000 бағалар төлермен, әйлі ұлтшы бұнда елген сол айырда елетіп. Олам да тегір ебетінді ол. Тілі әрінгі келе ол, түгі бізден сұғып кеткен малай ол, егіт ол. Сонда ебәл ғайдым енді. Но бізден қарам жұстоқ кейт өгілі, мен әйте емайым бізден қарам сондай насарым егіт деп. Алды бала болды олар бұнда тәрбиеленді. Бүті өлі егіт балаларлар. Но балалар между собой шулай деп қоғысып кетәләр енді ол, бола енді ол.
Нурия Шаһиморатованың һүҙҙәрендә хаҡлыҡ бар, сөнки ул балаларҙың әйткәненән сығып һүҙ йөрөтә. Ә балалар үҙ-ара һуғышһалар ҙа бер-береһен яҡлай, һатмай.
Взбесил, ударил, обзывался, ударил, потом извинился и все.
Ну а как сейчас вы сейчас как общаетесь?
Нормально, все, больше бил, все.
Бұл ұсырақта тәрбиесілергә ақланырға ғына қала. Идел Фазыловтың құлақ артына тұндырған малай Сәрмен балалар йортында тәрбиеленген. Ейгіген барыр ұрыны болмағас, кере ұшында оқ ақса ішіліп алырға қайтқан. тәрбиәсе үҙе ауылға ҡайтып, донъя мәшәғәттәре менән булышҡан арала уға ваҡытлыса малайҙарҙы ҡарап торорға ҡушҡан.
Ну, үҙем Сермендеке, һәм үҙем ну, детдом мине менән контракт төҙөйҙе нигә лагерға. Һәм килем ошо балдар менән. Бындай хәл асында төҙөрҙән кенә бер тапҡыр булған ди. Улар файҙаланғандар. Мин ялда сатты. Ә бу асында тамында бүтә лагерҙағы без распорядок белән нитәбез, ҡулланабыз, һәм ул распорядоктан без сыҡмайбыз. Ана мин асында та уны мәсәй үҙенә һорап киттем. Был нигән администрация үҙебез икән, ялға киткәндә ошондай видео яҙманы төшөрөп интернетҡа ҡалдырҙы. Мин минең үҙемдең воспитателдәр бар. Мин как өлкән тәрбиәсе булып килдем. Улар минең ярдамсыларым. Тәрбиәлеселәр безнең шул Алимгов Карам булған ди. Үзе генә студент бизнесмен дөресен әйткәндә, оның үзен қары керек. Дүргін бұны қатқан үшін ашындай. Әйбір келіп сыққан ди.
Иділ Фазыловты тұқмағанды кісә телефонына түшірген малайда ауызына ұртылаған. Иділ Фазыловта хүзхеді. Әмі ерлап республикаға танылу ниәті бұна ұшындай республика кемәліндегі күңілхед хәлгә алып келді.
Обед покушали, потом Карам сказал, давай мы сейчас снимем, потом тебя Уфа будет смотреть. Потом я ударился от пол и чуть сознание потерял. И все.
Республиканың барлық лагерьдарында ла әле тикшерүләр бара. Балалар нисек ял итә? Уларның уйдара мөгәлләмәһе нисек? Өлкәндәр бәләкәстәрҙе ябирләмәйме? Иділ Фазыловтың башына һуҡҡан егеткә ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатылған. Бынан тыш, Сәрмән балалар йортонда ныҡлы тикшерүләр көтә.
Азатлыҡ радиосы.
Республиканың 21 районында ғәҙәттән тыш хәл режимы һаҡлана. Стәрлетамаҡ районында нефть ҡалдыҡтары таралып китеүгә бәйле махсус режим индерелгәйне. Хәйбулла, Йылайыр, Әлшәй, Баймаҡ, Ишымбай, Дәүләкән һәм Белорет районында ялан күбәләге һәм саранча иген һәм бесәнлектәрҙе ҡырҙы. Көйөргәҙе Ғафурия Әбиәлил тәтешле районында шулай уҡ Күмертау ҡалаһында ҡоролоҡҡа бәйле ғәҙәттән тыш хәл индерелде. Эҫе һауа торошонан зыян күргән төбәктәр исемлегенә Әлшәй хужалыҡтары ла инде. Районның ауыл хужалығы идаралығы рәйесе Рәфис Зарипов әйтеүенсә, барлығы 22 мең гектарҙа сәсеүлектәр ҡороған.
Безнең районда засуха объявлена, чрезвычайная ситуация. Але какие метеостанции подтверждают, бездо засуха и почвенная засуха и суховей. Бүгенге көндә хуҗалыкларның әйтүенчә, әле суха предприятияларында 5216 гектарда бодай культурасы корылган, 6280 гектарда арпа, 679 гектарда сулы культураны кара бодай полностью корылды, 1372 гектарда. Рыжик бар иде безнең 930 гектарда яровой и зимой. Анда комбайновая уборка не подлежит улы яланнар. Урожай бер сетнерга якын гына. Суданка һәм проса 3200 гектар да инде. И 540 гектарда шикар шигендере. Фермер хуҗалыкларыннан тагы бер 3000 гектарга җыела аларның, значит, пассивлары. Менә әле комиссионны йөреп ятабыз комиссия белән. Дәрәҗә министрстводан представительләр килә.
Археологтар Илеш районы Капсак авылы янында үҙенсәлекле тарихи артефакттарға юлыққан. Башҡорт дәүләт университетының Бөрө филиалы һәм Хамар дәүләт университеты белгестәре 2000 йыллыҡ сулпалар һәм муйынсыҡтар тапҡан. Уларҙың Рим оҫтаханаларында эшләнгән булыуы ихтимал. Рәмзит Абуляев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Универсиада белән бәйле хәдиәләр, сувенирлар Казанның 58 сату нуктасында тәкъдим ителде. Шушы 11 көн дәвамында барлыгы 300 меңләп хәдия сатылган. Халыкны күбрәк 100 сумнан алып, 700 сумга кадәр әйберләр җәлеп иткән. Әйберләрнең бәяләре 30 сумнан 50 мең сумга кадәр булган. Хәдияләр арасында уенчыклар да, сәгатьләр дә, киемнәр дә бар иде, ди безнең хәбәрчебез Ризидә Әхмәт Вәлиева. Универсиада билгеләмәсен үз хәдияләрендә кулланырга 38 Киткә рөхсәт бирелгән. Ә лицензияле товарларны Бәхетле, Зелгрос, Эссен, Хорошо кебек 6 эре ширкәт саткан. Хорошо кибете сатучысының азатлыкка сөйләүенчә, халык хәдияләрнең төрлесен алган. Аеруча универсиада символы булган Юни Барсы уенчыгына, баш киеменә, футболкаларга ихтияҗ зур булган. Парфюм әйберләрен бик алмадылар, ди сатучы. Милли хадиялерге килгенде, олар универсиада вақтында озырак сатылған. Холықны, шул есептен спортшыларны, туристларны, волонтерларны, шәһәр халқын күбірек универсиада белән бәйләй берләр қызықсындырған. Милли хадиялер Бауман урамында күп сатыла. Биредегі сатушыларның азатлық айтуынша, универсиада хадиялері күбірек олынса да, түбетейлер Қазан, Русия белән бәйле хадиялерні алушылар шоқты болған. Халық хадиялерні әлі де күп ала. Олар араларында универсиада белән бәйлелері де, миллилері де бар дей қойбір сатушылар. Универсиададан соң Татарстандағы тұрмыш турындағы сұрауға сатушыларның жауаптары қоршылықлы болды. Хорошо, кейбіті сатушысы азатлыққа, бәлкі шетелер үшін нәрседір өзгәрер, Қазан турында білерлер, әмі республиканың өз халқы үшін өзгәрішлер болмас деп ойлайм дейді. Сіз нәрсе ойлайсыз, құрметті тыңдаушылар, универсиададан соң Қазан өзгерер ме, әллә әлеке хәленә қайтыр ма? Сізнің тұрмышқа универсиада нинди йоғынты ясады? Бізге азатлыққа язығыз, адресіміз azatlik.org. радиосының бұй арты сағатлік топшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы топшыру бізні иттегі қозан уақыты білен кешкі жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқағыз, елзіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қола микрофон алдында.